Всім привіт! Це п'ятий випуск подкасту «Щіпіріпіпі». Я досі не придумала, який аудіофайл можна вставляти на початку. Але цей випуск з Танею Рибак особливий, бо починаємо ми його з питань, які я чомусь не оголосила на початку, тому так і буде. Але я впевнена, що всі, хто не знає Таню Рибак, закохаються в неї так само, як закохана в неї я, а ті, хто знають, полюблять її ще більше. Підписуйтесь на Таню, підписуйтесь на подкаст, залишайте коментарі, ставте зірочки. Скоріше за все, це потрібно було казати в кінці, але зробіть це вже зараз, бо цей випуск просто приречений на вашу любов.
Давай. Так, почнемо з того, що надихає. Да? Угу. Про натхнення – це така класна штука, бо воно, мені здається, таке, коли починаєш про нього думати, воно кудись зникає. Тому треба просто якби, відкрити себе, заспокоїтись і не мучити. Але насправді, якщо казати про натхнення, то це штука, ну, яка формується в процесі роботи. Колись в мене були ряд навіть таких зустрічей, я не скажу семінарів, як зараз популярно називати, просто таких надихаючих зустрічей. Ми зустрічалися в різних кав'ярнях, місцях міста і розмовляли про те, як взагалі почати свою справу, як не боятися, як відшукати саме ту нішу, яка людину пре, від якої хочеться щось робити.
А з ким спілкувалися? Ну, типу, хто
я робила анонси, і люди записувалися. Це були серії прямо заходів, було 2 роки тому. Що мені здається, да, малишки моєї ще не було, і ми ходили, там аудиторія 10-15 чоловік, я їм розповідала, це був такий 1.5 години, там майже до 2 годин, але зазвичай затягувалось на 3.5, тому що кожен почав ділитися якось своїм досвідом, переживаннями, і ну, це було цінно, кожен брав з цього щось своє, і в принципі досі, ось буквально тиждень тому мені про це нагадували, що було б непогано знову провести таку зустріч, тим паче, що знову новий досвід, все змінилося. Так от, натхнення – це така штука, яку треба, якщо навіть вона не приходить готувати самому. І якраз є певні ритуали, можливо, дії, які от провокують стан, в якому ти можеш отримувати нові думки. Особисто для мене це спортзал. Ну, коли я йду по доріжці, біжу точніше по доріжці, і коли ти вже тільки здихаєш, якісь відключаються думки зайві, і потім таке чисте поле з'являється. На цьому чистому полі тоді починають виходити якісь думки, бажання, ідеї і так далі. Ще дуже багато ідей з'являється зазвичай, коли я дивлюсь різний контент, сучасними словами, цікавих людей. Я підписана на блоги Андрія Федорєва, Ярослава Гресь, Олега Гроховського. Ну, ось таких людей, які роблять сучасний бізнес. Мені імпонує щиро, що вони дуже відкриті і багато речей таких розповідають, які б здавалося, більшість ділків беруть за це гроші. Але вони просто діляться цією цінною інформацією. І навіть там, коли людина розповідає про, не знаю, ось буквально останній підкаст я дивилася з Федорів, з чоловіком, який займається освітленням. Здавалось би, освітлення до моєї якоїсь діяльності, але я для себе знаходжу цінні речі, які от мені відкликаються. Так само Федорів розповідав про побудову корпорації, згадував про родину Ковбаску. Я думаю, ми всі на зупинках знаємо ці магазини. Розповідав, як вони відкривалися. Я, наприклад, не знала, що це була якась мережа маленьких таких фермерських господарств на Львівщині. Чоловік, який працював в Італії, подивився, як вони працюють, вирішив робити там. А потім він пішов в мережеві такі продажі, типу як Сільпо, АТБ та Фозі Груп. Він вирішив зробити маленькі крамнички, щоб бути близько до людей. І, по суті, цей бізнес його триває вже ну, майже 20 років. Притом вони перейшли в нові ніші, і ось цікаво, як він розповідає, як люди вишукували ці ніші. І я розумію, що це саме вишукування ніж для будь-якої діяльності актуальне. І моє, як для гіда, і, наприклад, для там, готельно-ресторанного бізнесу, і, на принципі, на реалізацію будь-яких товарів. Тому спілкування з людьми, воно надихає. От, а упорядкування цього натхнення – це спортзал в даному випадку.
Як часто ти ходиш в спортзал?
Дуже хочу ходити 2 рази на тиждень хоча б. Минулого місяця мені вдавалось навіть частіше. В цьому місяці якісь шалена купа справ, тому я досі не можу потрапити, то по можливості ось дома хоча 15-20 хвилин на килимку, там асан пару.
Якщо тобі щоб... дозволяють діти.
Якщо вони дозволяють діти, вони одразу починають вилазити на мене. Ну, або поза трупа, це теж майже тренування, коли ти 10 хвилин просто положиш.
Асана, да.
Та, і ніхто тебе не чіпає, це теж такий класний варіант. Але ж кажу, насправді надихають люди, і чим більше ти робиш, тим більше ти можеш чогось нового придумати, тому що якщо ти не рухаєшся, то тому натхненню немає звідки братися. Я завжди кажу, скажу, що натхнення і взагалі життя – це як річка. Якщо ти зависаєш в болоті своєму, вода перестає текти, і ніяке натхнення до тебе не приходить. А якщо ти постійно ось проганяєш це болото, нова вода все одно затікає, і ідеї з'являються.
Супер. Просто так поетично.
Так,
поетично, так. Чи є конкуренти в тебе в Вінниці? Ну, ми знаємо про школу гідів, але це ми з тобою знаємо. Є ж люди, які живуть і не знають, що в Вінниці взагалі
дуже
була школа гідів.
Є шикарний, просто бомбічний проект «Школа Вінницького гіда», який розпочався в серпні минулого року. Я думала, чесно кажучи, це був такий разовий проект, коли зберуться, організують навчання і, в принципі, на тому все. Але виявилось, що ні, що це такий довгограючий проект. І на сьогодні за півтора роки вже була школа гіда 2.0, де брали людей, які хочуть, якраз це було в стані такого локдауну, коли ми сиділи ще по домам, які хочуть щось нове, і були така тематика, як зробити туристичний стартап в умовах кризи, але ясно, що всі спікери говорили теоретично, бо в таку кризу ніхто ніколи не потрапляв. От, після цього, на сьогодні, я приходжу від школи Вінницького гіда курси мовні, англомовні курси англійської, для того, щоб ще підвищити свій рівень, якби знову ж таки охопити додаткову цільову аудиторію. На школі Вінницького гіда дуже цікаво, як це все відбувалося. Знову ж таки, це показує, якби, звичайні наші речі, які в суспільстві. Було подано 125 заявок.
О.
З них відібрали тільки 30 людей по мотивації. З цих 30 людей на момент створення своїх екскурсій, майстерні міських екскурсій, тільки 16 чоловік отримало акредитаційні бейджі. З цих 16 людей, фактично, тільки половина на сьогодні реально проводить. Частіше, рідше, ну, принаймні, працює, не проводить. Тому казати про конкуренцію на місто в 450 тисяч з кількістю гідів, ну не 8, тому що є ще гіди, які до того працювали, але там в межах 20 це не актуально. Принаймні зі школою Вінницького гіда ми спілкуємося, буває таке, що влітку особливо в мене було дуже багато роботи, я передавала і своїм колегам, не проблема, ми один одного підтримуємо, ходимо на апробації, якби це дуже приємно, адже в нас таке своє ком'юніті, а не конкуренція, не зміїне кобло, хоча є нюанси, коли певні люди не задоволені роботою саме ось випускників школи Вінницького гіда, але то їхні проблеми.
Залишає, хай вони їм залишають так, відгуки, так. І з ними так. Спілкуються про це. Яким був твій найбільший страх? І як ти його переборола?
Мій найбільший страх, ну що я сказати, я взагалі з цикуха така, що капець.
Серйозно?
Да. Я зараз схожу з цим страхом, тому що, ну я вже кажу, що навчаюся на англійській, і в кінці грудня я маю провести екскурсію англійською мовою. Здавалось би, що страшного, ну, провела екскурсію англійською мовою. Але я так боюся, тому що я боюся забути. Я боюсь розгубитись, я боюсь говорити смішним акцентом. Я боюся. Не знаю, як з цим буде. Принаймні, трохи легше мені стало після того, як купа друзів написала про те, що ну, це не страшно, давай ми допоможемо тобі перевести текст, вичитати, запишемо тобі аудіо, щоб ти слухала, як правильно вимовляти слова і не боялися, що ти там щось не так скажеш. Мені просто реально пощастило. І після цього мені трошки стало легше, я вирішила, що ок, буде хай цей страх, але ми будемо потрохи так маленькими кроками з ним домовлятися, щоб він відступав. Все, що я роблю нове, я боюся. Щоб розказати про першу мою екскурсію, я так боялася, я дві доби майже нічого не їла, коли я мала перший раз вийти до людей. У мене був такий страх, як, мабуть, перед першими пологами. Ну, десь приблизно такий. Я дуже боялась. Я боялась, як ці люди прийдуть, як це взагалі все буде відбуватися. У мене трусились руки і ноги, мені не вистачало повітря. Ось. Ну, і ж кажу, кожен раз, коли щось роблю нове, зі мною подібне трапляється. Я поверталася за кермо після довгої перерви, то в мене взагалі після там поїздки по місту мінус 1.5 кілограми від нервів. Такого аж під по руках тік від того переляку. Тому страх – це про мене. Ось, я ж кажу, я з цикуха шита, тому так, живу.
Бачиш, бо так, якщо на тебе подивитися, думаєш, та, тобі нічого не страшно.
Я пам'ятаю, коли я стала на сноуборд на високу гору, така, думаю, ну, я ніби з'їжджаю, не важливо, що я такої маленької гірки з'їжджала. Піднялась на високу, стою на сноуборд, дивлюсь вниз і думаю, якого я сюди приповзла? А що робити? А спускатись вже треба. І я так поглибоко подихала і згадала фільм, не пам'ятаю, як називається, але там снайпер один навчав іншого снайпера, він каже: затамуй подих і дихай в такт, і рухайся. Я так дихала і плавно з'їжджала, нічого з'їхала. Тепер я кайфую від сноубордингу і дуже чекаю цьому році нарешті. Можливо, все буде ок, і я
вчора поїду покататися. Вчора сноубординг теж був такий.
Вчора був на мінімалках. І, до речі, навики сноубордингу мені дуже згодились, тому що я спускалась вниз по Пушкіна на вхаб, на заняття з англійською. Я просто так легенько на м'яких ногах припідсіла і так от потихеньку туди з'їжджала.
Бачиш, все можна в житті включити. Так, коли з'явилася перша ідея проводити екскурсії, це було до школи гіда чи...
Прям проводити екскурсії як такі. Я не задумувалась про те, що це екскурсії. Часто приїздили друзі до мене. І я кажу: о, давайте підемо погуляємо, особливо там з Києва, зі Львова. І були якісь там свої знання. І плюс, коли я була на екскурсіях, в Саші Федоришина теж щось залишилось, щось потім підчитала. І ми так собі гуляли, пили каву, говорили. Я розповідала про якісь там споруди. Вони казали: у, як круто, нам подобається. Ну, окей, подобається, мені теж подобається. Класно провела час, чому би і ні. Ось. А потім, коли настало питання з моїм партнером по бізнесу відкривати таку невеличку крамницю сувенірів з Вінниці, я подумала, що мені, мабуть, не буде вистачати інформації для формування якісного контенту. Типу, будуть якісь будівлі, а я не буду знати, що про них написати. І почала шукати якусь інформацію глибше, і буквально там за місяць після того мені трапляється на очі повідомлення про набір школи Вінницького їда. Я подумала, це знак. Але, знову ж таки, все ж не просто так. Я заповнюю заявку. А після того, як я заявку заповнила, моїй малишці на той час було 9 місяців, я тримала її так на руках. Вона лупить по клавіатурі, вся заявка злітає. А заявку треба було дуже довго заповнювати, тому що там була мотиваційна частина, потрібно було мотивації написати, чому я хочу туди піти, чому мене варто взяти, чому б я могла показати, чим би я могла бути корисна. І все ж я так довго сиділа, писала, вона бамкнула одним ударом, все під нуль. Я думаю, ну ок, значить не потрібно мені нічого робити, тут дзвонить в двері. По телефону дзвонить подруга і каже: я тут біля тебе, тут тобі хочу книжку піднести, якщо ти не проти. Я кажу: то заходь. Вона заходить, каже: чому ти така засмучена? Я кажу: бо писала, мала все зіпсувала. Вона каже: давай я з нею поки пограюся, ти заповни ще раз. Каже: та ну, запам'ятай. Це, до речі, та сама подруга, яка мені запропонувала англійську перевести і записати.
Супер.
Це знак. Людмила, тобі вітання. Ось. І поки вона грала з малишкою, я заповнила ще раз, відправила, ну і ось так все склалося.
Клас. Розкажи, чим ти займалась до того, бо це тільки рік ти займаєшся діяльністю гіда офіційно, так можна сказати.
Я такий, знаєте, людина, яка хоче побільше попробувати. Мені все цікаво попробувати. Де я працювала? В принципі, я дуже довго, фактично, божечки, це такий страшний, але майже 15 років вже працюю юристом на фірмі. Специфічна галузь, екологічне право, організація, яка займається пошуком розвитку корисних копалин, документами, пов'язані з екологією, геологією, геодезією. Ось, ну, це так звучить таким абракадаброю, та. Але насправді це, знову ж таки, робота з людьми і ось така подібним чином. Потім, після народження сина, я нарешті так наважилась відкрити власну студію, в якій я навчала шити дівчат. Студія, ми приходили на майстер-класи, вранці заходили шматком тканини, а ввечері йшли з сукнею, або з пальто, або з набором білизни, або там з сорочкою. Ну, це були такі класні дуже дні, коли ми спілкувалися, таке маленьке жіноче коло, надихалися і просто багато жили цими майстер-класами. Потім я вже потрапила в аварію якось одного дня. Така дурацька аварія, в районі урожаю, я їхала в маршрутці і підрізала, а я вже була на перших місяцях вагітності. Потрапила в лікарню, і коли мене везли в швидкий через Київський міст, якось я дуже все переоцінила. Подумала, як добре, що я вранці виходила з дому, поцілувала своїх хлопців. А якщо б раптом зі мною сталося, хай би це останнє, що вони про мене запам'ятали. І якось я лежу, серце вискакує, вся в синяках, побита, і думаю, хоч би все було з дитиною нормально. І я подумала, що робота – це ок, але здоров'я і мої діти – це набагато цінніше. І після того я прийняла рішення, мені треба було реабілітацію трошки пройти, прийняла рішення закрити студію, власне, щось зробила, і вже там була далі, виношувала свою малишку. Ну і після народження малишки, коли я вже заспокоїлася, знову ось цей такий шило не дало мені сидіти, і я потрохи-потрохи дивилася, що і як. Працювала, по суті, що все продовжувала на фірмі працювати, але таким фрілансом трохи. І далі випірнула нова можливість – це заняття екскурсіями, бути гідом у Вінниці. І мені це дуже подобається.
Ну, але ти паралельно ще займаєшся проєктами?
Фактично, зараз вже не займаюся, я фізично не маю можливості, не маю часу, більшість справ передала колезі. І оскільки ще моїй малишки тільки 2 роки, в мене формально рік ще є в декреті, там побачимо, що буде.
Але це реально поєднувати, наприклад, дві роботи?
Так, абсолютно реально. Абсолютно реально, так.
Питання, яке всіх дратує, але які в тебе плани?
Які в мене плани? Чесно кажучи, в наших умовах сьогодення планувати щось unreal. Але теж вчора спілкувалася і кажу, які в мене плани? Перше, запустити ще нові маршрути, які я довго виношую, але щось постійно заважає. То людина, яка має мене проконсультувати, захворіла, то карантини, то ще щось, то одне, то друге. Ще плани, я дуже хочу, щоб все налагодилось і поїхати на туристичні виставки і в Україні, і щоб до англійської так гарно, і в Європу, звичайно. Ну, і найголовніший план – успішно дожити цей 2020-й, і щоб 2021-й був не гірший. Ось це такий план, якщо так можна казати про план.
А скажи, були колись негативні якісь відгуки після екскурсії?
Так, були відгуки негативні після екскурсії. Були мій улюблений відгук після екскурсії. Це про те, що шампанське було теплим. На катері шампанське було теплим. Так могло, звичайно, бути, тому що в нас була одна за одною екскурсії, і коли ми привозимо, холодильника немає, воно, очевидно, нагрілося, і люди були дуже сильно цим засмучені. Але я вважаю, що це не,
це не тобі, да, це, в принципі.
Не найгірший відгук, який міг бути. І ще був відгук, що не вистачило, наприклад, по лікарні Ющенка. Хлопець сказав, що йому не вистачило більше інформації про психічні хвороби. Ось, але це така штука, яку не всім, тобто в межах певної інформації ми працюємо, але вже поглиблення в цю тематику, воно не всім відгукується, не всім цікаво, тому я намагаюся подачі балансувати. І більш якихось таких катастрофічно негативних відгуків я не пам'ятаю.
Це добре. Слухай, а розкажи, як ти готуєшся? Тобто ти йдеш, ну, окрім того, що ти пройшла навчання, ти ще йдеш в архів, да? Ти казала, вивчаєш так, бібліотеки. Так. Типу, скільки в тебе часу займає підготовка однієї такої події?
Що такі зроблю? Ремарочку. Після екскурсій дуже часто люди, десь відсотків 15-20 людей, дивляться це так збоку і кажуть, що це так на ізі. Ну, це класно, ти прийшла, посміхнулася, поставила перед собою людей, розповіла з однієї локації на іншу, йдемо сюди, хі-хі-ха-ха-ха-ха, всім гарного дня, до побачення, я пішла додому. Ну, але це така дуже видима, і це, мабуть, 5% від всього процесу роботи, який потрібно зробити. І чомусь склалась така думка, що ті, хто прийшов в школу Вінницького гіда, їм зразу написали всі екскурсії, ну, тільки ходи і води. Насправді, що нам дали на школі Вінницького гіда? З нами працювали дуже круті спікери, які розповідали про свою мотивацію до роботи, про те, як вони взагалі працюють з людьми. Тобто робота в екскурсіях – це не тільки подавати інформацію. Як казала моя знайома, я все це можу почитати в Вікіпедії. Да? Все є в Вікіпедії, все, да, якісь там, можливо, такі нюанси, там глибші, звичайно, їх треба пошукати, але без них можна спокійно жити. Люди йдуть за емоціями. Чому на сьогодні купа є гідів онлайн, де ти вмикаєш якусь прилажуху, тебе веде, але разом просто вони безкоштовні. Вклади в вуха, іди собі гуляй, скільки тобі влізе. Ні, прийдуть на живу людину. Більшість піде на живу людину, тому що це інакший формат, інакша робота, інакший підхід. І ну, не секрет, що люди йдуть на людей. Тобто один той самий маршрут, навіть моя особиста досвід показала, є один той самий маршрут, але, наприклад, до когось йдуть, до когось не йдуть на той самий маршрут. Ну і, власне, що в роботі? Звичайно, це фактаж, набір фактажу. І далі будь-який фактаж, будь-який матеріал, звичайно, я пропускаю через себе, я подаю далі через своє бачення. А так, справді, це пошук в бібліотеках, пошук в архівних документах, пошук в історичних дослідженнях, спілкування, якщо є свідки живі, спілкування з живими свідками. І ось такий аналіз інформації, потім величезний обсяг так от стискається, щоб його можна було словесно впомістити там в певну кількість листів, в які ти можеш там чітко структурувати і вже надати. Але, звичайно, поза твою структуровану частину, ще є кожне питання, можна поглибити значно більше, тому що, як вчора ми говорили на англійській, що гід має бути флексібл, він має бути гнучким і одну і ту саму екскурсію, а різним групам людей буде не цікаво слухати. Хтось, наприклад, приїздить запитом більше на сучасність, хтось приїздить запитом більше на якісь конкретні історичні періоди, і не можна одну і ту екскурсію дати кожній людині. Тому тут ніби ти подаєш якусь певну інформацію, насправді ця інформація допрацьована набагато-набагато більше. А джерела бувають різними. Один такий цікавий момент на екскурсії по лікарні Ющенка, дім варіатів, підійшов до мене хлопець і сказав, що ок, класно, а потім написав мені в інстаграмі, він згадав про одного з героїв, якого я розповідала, що він зустрів про нього спогади дотично з іншої персони. І надіслав мені цей момент. Справді, це були спогади, які були видані, і я, в принципі, теж починаю їх використовувати в своїй екскурсії. Зовсім смішний нюанс. Я їхала на таксі на екскурсію на катері, везла з собою шампанське, великі такі ці банки. І таксіст запитує, класна у вас тусовочка буде. Я кажу, ну, я взагалі їдем, працюю. Він каже, о, серйозно, я взагалі не знаю, хто в нас їде у Вінниці. От. І я кажу, що ось по лікарні Ющенка. Він мені починає розповідати свою історію, тому що, виявляється, його дідусь і батько, і взагалі він там народились на території. І якісь такі моменти, які в жодній літературі не знайдеш. Звичайно, я не можу перевірити, але вони абсолютно корелюються з тими фактами, які я знаю. Ось, і тому такі цеглинки живих спогадів, вони лягають в історії.
Тобто можна сказати, що перша екскурсія, яка була на Ющенка, і остання, то вони
так
різні.
Завжди, думаю, так завжди, нас... справді. Екскурсія – це живий організм, вона ніколи не лишається така стабільна. Вона завжди жива, і вона змінюється від того, коли який час проходить. Ті, хто були на екскурсії, наприклад, по центру Вінниці «Жінки плітки, дрібка любові» на початку, і ті, хто прийдуть зараз, це будуть відчувати, що це, по суті, да, назва є, якісь основні моменти є, але наповнення змінюється так.
Угу. Що тобі найбільше в Вінниці подобається? В тебе ніколи не було думки переїхати, наприклад, чи не тісно тобі? Не
якогось часу я дуже хотіла поїхати до Львова. У мене там подруга навчалася, Нулечка, і ми регулярно до неї в студентські часи їздили. І це був такий кайф, і я прям захоплювалась Львовом і мріяла тоді переїхати до Львову. Але я думаю, ну що я там буду робити? Ну, типу, якось так. А потім в мене було кохання у Вінниці, ясно, що я нікуди вже не хотіла їхати, мені тут було добре. Які улюблені місця? Я дуже люблю набережну Південного Бугу, але не ту набережну, яка на сьогодні існуюча, а якраз той такий дикий відрізок скель на лікарні Ющенка. Ми на уроках в школі туди часто тікали, прогулювали. Або після уроків влітку ходили, і там було класно. Це було не таке популярне місце далеко, як зараз. І там було якось так завжди дуже добре, по-особливому, в якісь моменти тим складні для себе навіть. Я приходила там відпочивати. А вже потім я дізналася, що засновник лікарні на сьогодні Ющенко теж дуже любив там працювати. Власне, і потім його там навіть і поховали, і він був першим, хто започаткував то кладовище. Ну, це такі вже нюанси. Ну, і, власне, я люблю старі вулички дуже сильно. Виявляється, після того, як я почала гуляти Вінницею, що в нас теж є старі будинки. От мені у Львові якраз подобались ці старі будинки. Вони в нас теж є, просто вони так приховані, їх треба знайти. І це класний квест погуляти і знайти старий будинок.
І подивитися, наскільки вони відреставровані, знаєш, ну, типу там така
пристроєчка. Але ще я дуже люблю заходити в під'їзди. Дуже часто бабульки в таких будинках зазвичай такі похилі люди живуть, вони так дивляться, типу, на мене дуже дивно, дуже насторожено. Але ми починаємо спілкуватися, я розповідаю, чому я сюди прийшла. І вони так дуже-дуже охоче розповідають. Я вже зараз розумію, що треба доставати диктофон. Буквально нещодавно я так йшла через один дворик і чую, жіночка розповідає. Потім виявилось, що вона з такої маленької частини вінничан. Вінничани, але насправді по етності вони асирійці. У нас в Вінниці вони були. Вони не схожі по зовнішності ні на євреїв, ні на вірменів. В них своя певна зовнішність, така це зникаюча нація, така одна з цікавих. І вона якраз розповідала історію своєї сім'ї. І в центрі вони жили на Соборні, ось там неподалік від синього кактуса. І вона розповідала, як от все було. Дуже цікаво.
То ти встигла її записати?
Я встигла з нею домовитися, прийти до неї в гості.
О, то ви тут можете теж використовувати студію, записувати, знаєш, це буде, думаю, цікаво, як змінюється місто, як
клас. Людей. Це, до речі, класна це, ідея.
Це класна ідея, тому що, ну, знаєш, типу, слухати це зараз дуже зручний формат. Собі працюєш і вмикаєш одразу. Хорошо, тобто от про те, як ти трансформувалася, ми, в принципі, зрозуміли, ну, з роботи однієї в іншу, який
період. Навіть я б не сказала, що це прям дуже сильно трансформувалася. Я завжди спрацювала з людьми. Тобто в юриспруденції це робота з людьми. До речі, про страх, коли я пішла перший раз у судове засідання, мені було десь років 19-20, мабуть, 20. А я прийшла в судове засідання, у нас там було суддя, секретар, друга сторона, я, ну, чоловік четверо, п'ятеро. У мене був настільки сильний страх, мене спазмувало горло. Я ледь не втратила свідомість, відкривала вікна, і в результаті судове засідання просто перенесли, бо я не могла говорити, я чуть не відключилась від страху. Ну, просто, щоб ви розуміли про страх, да? Про страх і все таке. Але, ну, от, якось так.
То зараз ти не переживаєш?
Ну, насправді, це майже завжди переживаю. Просто вже трошки в меншій кількості буває, залежить від того, ситуація вперше, друге, третє, але переживаю. Коли я на катері починала проводити екскурсії, я приходила і казала капітану, кажу, Тарас, я так хвилююсь. Він каже, ти хвилюєшся? Кажу, я хвилююсь, не можу. Кажу, я боюсь, що втрачу свідомість від страху. Але так, трималася, потім все ок.
Ну, все, ну, взагалі невідчутно. Типу, я просто пам'ятаю, я вперше на екскурсії побувала, коли був карантин, такий локдаун-локдаун, онлайн. І нарешті я потрапила, бо мені всі розповідали, і ходили до Тані, думаю, що це за Таня, всі про неї розповідають, що вона там такого, ну, екскурсія. Але потім стало зрозуміло, типу, чому, тому що навіть в онлайні, типу, було класно, що люди можуть ознайомитися, знаєш, вже тоді, коли можна буде виходити з дому.
Це, до речі, цікавий досвід, дуже теж говорила про це, і завтра буду студентам з Миколаєва розповідати, які планують бути гідами, про роботу в карантин. Роботу – це був крутезний старт. От прям я навіть не знаю, що би могло бути більше, робота ось ця онлайн, тому що онлайн-екскурсії, які були безкоштовними, які були доступними, які можна було спокійно зайти передивитися вдруге, дали людям справді цю можливість подивитися на роботу мою, да, як гіда, подивитись на подачу, подивитись на персону і зрозуміти, підходить чи не підходить. Величезна кількість людей, які були на онлайнах, потім прийшли на живі екскурсії. І казала, так як ти, я бачив тебе в онлайні, потім прийшов. І плюс органічно це дало змогу мені наростити кількість підписників, відповідно, кількість клієнтів, які потім зверталися за замовленням екскурсій.
Прокрутилося питання, яке хотіла в процесі задати, і заслухалася, і втратила, знаєш, коли уважно
про
слухаєш.
Про карантин, мабуть,
Ну, давай про карантин, але це такий період, в принципі, він тебе, чому тебе навчив карантин? Окрім того, не тільки як гіда, а як от людину. Ти провела зі своїми дітьми більше часу, ніж раніше проводила.
Так.
Як тобі взагалі цей досвід?
Я як хаскі. Мені треба постійно бігти. От я не можу сидіти на місці. І найскладніше було в карантині – це сидіти на місці в чотирьох стінах. Ти особливо нікуди не підеш. Є в психологів така штука, вони кажуть, що коли є певна частина людей, яких стрес, треба виходити через ноги. Да? Коли ти стресуєш, ти ходиш. От у мене те саме, чому я ходжу в спортзал, для мене це викид додаткового стресу, я так гармонізуюся. І було дуже складно в карантин не ходити, не виходити, навіть не спілкуватись, просто от фізично не переміщуватися. Тому зараз, коли можна походити, я походжу. Ось, і ще другий момент, який я для себе черговий раз зрозуміла, ти можеш нервуватись. Можеш не нервуватися, але це ситуацію не змінить. Ну, краще не нервуватися. Тоді, принаймні, кукуха на місці, і все ок, і більше є шансів знайти якийсь адекватний вихід ситуації. Але не без того, звичайно, що в карантині було, тоска, печаль, ми всі умрем, кінець міра, і все, і далі ми не будемо жити.
Ну, кажуть, що наступний рік буде важчий, тому що будуть кліматичні зміни. Багато всього.
Але у кого це не зміни, вже на це не попливаємо.
Що вже зробимо? Хорошо, давай з приводу того, що ми говорили, от коли людина приїжджає в Вінницю, що б ти особисто показала за два дні людині, яка ніколи не була до цього? Якщо, наприклад, немає можливості потрапити до тебе на екскурсію, що б ти показала?
Ну, найперше, для таких випадків я зробила кілька серій постів, яких можна так от взяти і по локаціям піти, і ще хочу дописати на період січневого локдауну, коли захочеться погуляти. Але достатньо взяти такий маршрут, розпочати від універмагу, наприклад, від «Я люблю Вінниці», і по Соборній потихеньку йти, глядатися на будинки з одного боку, з іншого боку. Буквально в кінці вересня поставили інформаційні таблички на дуже багатьох таких знакових вінницьких спорудах. І це дуже зручно для туристів, для просто гостей міста, які приїжджають. Ти підходиш, скануєш QR-код і читаєш інформацію про цю таблицю. Про цю, перепрошую, таблицю читаєш інформацію про це місце. Це дуже зручно, і особливо вони всі стоять фактично по соборній. Можна йти, розглядати, дивитися. Щоб ще порадили, не боятись заходити у дворики. Дуже часто, коли ми навіть з екскурсії десь йдемо, вони кажуть, а сюди можна заходити? Камон, немає там, що написано, забору немає, да? Собака ніяка не вибігає, не перегороджено. Якщо ви там просто зайдете подивитися, повернетеся назад, але там дуже багато часто сховано такого цікавого, прямо на що можна залипнути і не відлипнути. Ось, тому гуляємо по центральній вулиці, роздивляємося, скануємо QR-коди і ось так от прямо до набережної Південного Буга, до фонтану Рошен. Я засікала з прогулянкою спокійною, без сканування QR-кодів, це займає півтори години. Тому якщо сканувати, що роздивлятися, це спокійно 2.5 години, враховуючи, що десь середина маршруту – це біля вежі, зайти попити кави десь, знову ж таки посканувати якісь QR-коди, послухати вуличних музикантів і спускатись далі донизу.
А що ти хотіла б, щоб з'явилося у Вінниці? Чого тобі особисто не вистачає? Ну, окрім того, що там локдаун буває, трапляється з нами, але, можливо, якісь місця, простори?
Мені дуже б хотілося простору, подібний на одеський Лулу. Одеський Лулу – це заклад, який позиціонується такий легкі сніданки в французькому стилі. От мені не вистачає подібного взагалі сніданкового. Є один сніданковий формат у Вінниці, але от хочеться такої естетики легкості, шарму, а не тяжкого люксу, да, там пшонка стає, коли ти заходиш і такий думаєш, о май гад. Хочеться легкості з такої невимушеності, можливо, такого трохи провансу, такого ще бішику трохи. Щоб ти вранці міг, грубо кажучи, в піжамі спуститися, поснідати, і це було ок. І це не були якісь банальні страви, це були якісь цікаві там страви. Ну, мені подобається їхній формат, от мені такого формату дуже не вистачає.
А сама б відкрила б, наприклад, таке?
Ні, я дуже люблю їсти, але не люблю готувати, є такі моменти, ні. Я взагалі вже казала, що я як хаски, мені потрібно бігти, і я дуже люблю, коли результат видно швидше. А взагалі справа рестораторів – це гра вдовго, треба мати дуже багато терпіння, витримки, це не про мене. Я така, трошки в мене інший характер.
А розкажи, як ти відпочиваєш від цього бігу хаски? Тобі буває?
Я змінюю біг в другу сторону. Да, мене, відпочинок – це зміна діяльності, а хіба що я дуже сильно втомлююсь від різних видів діяльності і просто лягаю спати. Багато сплю, багато їм, не рухаюся. І така от історія смішна сталася після того, як я закінчила сезон літній, на початку жовтня.
Провела на початку жовтня закінчила
літній сезон. Ну, так. Закінчила сезон на катері, зокрема. Я така була втомлена, просто фізично виснажена, і просто ось так лежала на ліжку, там пила чаї, каву, читала книжки, їла якихось там всякі некорисні штуки, ну, така. Була в прострації, а потім з'ясувалося, що це я не те, що втомилася, в мене був коронавірус. Безсимптомний, просто, ну, типу, я думала, що в мене просто втома. Потім, коли мене відняло нюх, то все стало на свої місця після того, але я встигла за той час не їсти з різних вкусняшок, які мені потім були. Тому якось так от воно буває, але насправді відпочинок зачасту це виїзд кудись на природу. На природу, там, де спокій, з дітьми, хоч вони там зривають верхи, але це так дуже якось ніхто не заважає вже. Тому влітку ми часто їздимо на Дністер. Вже кілька років поспіль з дітьми, з друзями, і це бомбічно, коли ти там вранці прокидаєшся, такий запухший, хтось на багаті варить каву, ти там п'єш її, ввечері лежиш на килимку, дивишся на зорі, хлопці рибу ловлять, дівчата там моркву чистять, потім дрова приносять. Це якийсь такий, коли немає мобільного ніякого зв'язку. Повернення до витоків, воно дуже класне, і на превеликий жаль, минулого року я тільки один раз поїхала, але ось в наступному, якщо все буде добре, ну, 100% має поїхати.
А який саме район Дністра?
Ну, Бакута. Ми на Бакуту, але не зовсім туди, куди звично Бакуту, це Рудківці, і потім ми човном, тобто ми доїжджаємо туди, паркуємо машини і човном перепливаємо в безлюдні місця, куди не приходять люди. Там, щоб їх не було, виставляємо намети, там зазвичай так, коли як, але не менше 10 людей на 100%.
А як з дітьми в наметах, нормально?
Ну, я з малишкою перший раз поїхала туди, коли їй було 7,5 місяців. Ми приїхали, а мама мені каже: «Тань, ну куди ти з малишкою поїдеш в наметі жити? Ну куди ти будеш жити?» Та я кажу: «Мам, не переживай, ми не жили в наметі». Вона: «То ви послухали, зняли будинчик?» Кажу: «Ні, мама, ми спали під відкритим небом». Це абсолютно була правда. Сталася дуже така неприємна штука. Ми лягли спати в наметі. Мені малий прокидається, каже: «Мама, щось по мені лазить». Я кажу: «Та не видумай, давай спи». Він каже: «Та ні, щось лазить». Я підсвічую телефон, ми дивлюся, це комахи. Десь поставили ми намет на мурашник. І в палатку залізла в намет повно мурах. Я виганяю його, вже кличу на допомогу, витрушуємося з цього наметику і, відповідно, накидаємо матрас уже прямо на березі Дністра, лягаю в спальний мішок разом зі своєю малишкою, малий лягає на другому, вже в карематіку. І я, великий такий в мене спальний мішочок, малишка була ще маленька, вона там біля мене притулилась, і ми так спали, і це було чудесно. Якраз сонечко світало, тепленько, це був червень місяць, тому ніякої проблеми. А потім, коли вона вже трошечки старша була, вона вже навіть починала трохи ходити. Ні, не ходила. Я її візку катала там по березі. Вона собі сиділа, на все дивилася, там трохи покупалась. Чудово, насправді
супер,
чудово.
Супер. Логістичних ніяких нюансів не
абсолютно,
було.
Абсолютно, да? Так. Єдине, що треба було йогурт і там якийсь кефірчик купити, то просто хлопці сплавили на берег, магазин привезли. Ну, не питання.
Супер. Ще хотіла, щоб ти розповіла про благодійну частину своїх екскурсій. Угу. Те, що от, поки що одна екскурсія, да, перевірна?
Так, одна екскурсія на постійній основі. Це екскурсія по лікарні Ющенка, Дім варіатів. Вона має благодійну складову. Саме частина з квиточками у нас перераховується на допомогу відділення, відділяється. Але дуже часто, прям дуже часто люди після екскурсії дають окремо ще якусь певну комфортну їм суму для того, щоб ми могли допомогти відділенню. Це була, ну, якби... Я якийсь момент от намагалась відслідкувати, коли так я зрозуміла, що вона має бути благодійна, і зрозуміла, що це був такий непояснювальний насправді момент. Спершу це мала бути просто собі екскурсія, але перед підготовками до екскурсії завжди намагаюся поспілкуватися з людьми, які в тому дуже гарно розуміються, і мене познайомили з заступником за відділенням дитячим. І коли я з нею говорила, що би я там, що мені цікаво і так далі, якраз про дитячу психіатрію говорила, вона розповідала про ситуацію, яка є в інших областях, про те, що сучасні дуже центри для реабілітації дітей, що зараз збільшується кількість дітей, які мають психічні проблеми, і та сама порушення харчової поведінки, анорексія, булімія, дуже багато аутизму і так далі. І воно на ран, коли перерання діагностика, воно все корелюється, зі всім можна працювати. Але ж у нас, по-перше, є проблема ось ця стигма в суспільстві, коли ти псих і все, і страшно навіть до цього, да? Бояться люди звертати за допомогою. А друге – це фінансування. Ну, недостатні і не можна зробити певні умови. Ми собі, коли говоримо про психлікарню, дуже часто в уяві виникають ці американські фільми, де ці лічебниці, білі стіни, персонал як в готелі ходить і так далі. Реальність зовсім інакша, абсолютно інакша. І особливо це важко в дитячому відділенні, коли ти приходиш, там ті зелені стіни, там, під фільоночку пофарбовані, в тебе вже відчуття, що все пропало, життя кончено. Да? Ось. І вона загорілась настільки тим, як може бути. І я йду після того і думаю... Йолкін, а чому ми не можемо це зробити? Ясно, що надто багато, ну, в мене не буде стільки ресурсу, але нехай трошечки, як казав Антуан де Сент-Екзюпері, мистецтво маленьких кроків, воно допомагає. І я подумала, що моя екскурсія ця має бути благодійною. Я не знала, як це буде, скільки людей прийде, скільки ми грошей, тобто ніяких планів не було, що все, ми там зберемо зараз 5 тисяч, 10, 25, там 300 тисяч. Не було цього. Просто знала, якусь суму ми зберемо. Ми почали з того, що перша, яка екскурсія була проведена, кошти я проводила взагалі безкоштовно, всі кошти, які були зібрані, ми закупили канцтовари. Це було перед 8 березня, ми просто завезли такі здоровенні пакунки з канцтоварами, тому що арт-терапія для дітей дуже важлива. І коли ми прийшли, тоді це ще не було карантину, ми прийшли в відділення, нас запросили з дівчатами, які були на екскурсіях, і прийшли ці дітки, які там лікувалися, подарували нам, я зараз говорю, мене знову кому в горді, ці листівочки з котиками, з підсніжниками. А я бачу, що там хтось, ну, справді аутист, знаєш, ну, це дуже складно так говорити. Багато хто звідти вийшов, просто плакав. Це такий момент, коли ти розумієш, що ти зробив правильно. І все, і після того люди приходили, після того ми продовжили проводити екскурсії. Хтось, я ж кажу, віддавав просто, потім підходив частину коштів, хтось... казав друзям, ідіть, ви не просто підете на екскурсію, ви що зможете чогось допомогти. І врешті навіть такий цікавий момент жінка прочитала в соцмережах з Італії і передала вам через Western Union певну суму грошей, на якусь купили дві бактерицидні лампи, тому що потрібно було дезінфікувати приміщення, бюджетом кошти на це не виділялися. Ну і саме такий масштабний проєкт – це розпис стін відділення, дівчата-художниці Марина з Ірою. Погодились це зробити, вони працювали безкоштовно, ми тільки закупили фарби, всі матеріали, і вони розписали стіни відділення, і тепер відділення схоже радше на дитячий садок, а не на лікувальну установу. Ну і найцінніше в цьому всьому – це, так, я ж кажу, ми не можемо якусь дуже велику суму назбирати, тому що я залежна від тих людей, які приходять, ми так, да, спільно працюємо, але це дало можливість розголосу надати. Після того, як ми почали робити, почали казати, а, ви знаєте, от є потреба, насправді багато людей готові допомагати, вони просто не розуміють, як.
І не знають, куди,
не знають, куди потрібно, конкретно, так, да, так. Тобто, щоб це не було якесь абстрактне, щоб це було конкретна допомога. І ось таким чином, я знаю, що потім долучались інші організації, і буквально там місяць тому, чи коли я заходила в відділення, щось віддавала, не пам'ятаю, що я там віддавала, тривав ремонт, нарешті зробили нормальний санвузол з не з дирками в унітазі в підлозі, да, а поставили нормальні унітази, роблять ремонт в палатах, щоб це були сучасні умови. І це дуже, ну, прям дуже радує, тому класно, що ось за відділенням молодець, і вона досі тримає свою лінію, озвучує і приймає ті ініціативи, які до неї йдуть.
Класно. Тебе там всі знають, ми коли були тоді на екскурсії, де тебе жінки, які працюють в лікарні, відходили доброго дня, ти їм там щось так, я до вас скоро підійду. Тобто в тебе контакт налагоджений.
А вони, не просто, тільки завідділи, вони просто бачать вже, ми ж там приходили вже неодноразово, тому вони знають, але навіть таке, знаєш, було момент, коли ми йшли з екскурсії, це були вибори. Це були вибори, ми йшли з екскурсією, підходимо до центрального корпусу, йде жінка в поліцейська формі. Вона підходить до мене, так от бере свою руку, вкладає мені в долоню, вкладає гроші і каже, ну це на відділення, ви знаєте. Я цю жінку не знаю, я не знаю її ім'я, я не знаю. І я просто йду, а в мене, ну просто, я навіть не маю, що сказати. Це просто ще дуже важлива така довіра, тому що люди мені віддають гроші, да, віддали гроші і все. І вони довіряють, знають, що вони підуть по справі. Це величезний просто такий неоціненний ресурс і можливість мати довіру людей. Я за це дуже вдячна.
Ну, клас, клас. Так, тобі, якщо треба випити
так,
водички.
Так, водички, да, бо ти бачиш.
Я бачу, що треба розслабитися.
Угу.
Але на карантині, якщо буде локдаун, то, в принципі, будуть ще екскурсії?
Локдаун буде тривати 3 тижні, ну, такий, поки попередньо. Офіційної заборони на проведення екскурсії досі не опубліковано.
Ага.
Дозволено до 20 людей збиратись, так як, в принципі, було. Прямо про екскурсії жодного слова нема. Не знаю, побачимо, але, в принципі, січень – це місяць, коли холодно. Гуляти, в принципі, не так, щоб дуже комфортно, оскільки в мене в планах є запуск нових маршрутів. Я думаю, що це буде можливість якраз над ними гарненько попрацювати.
Uh-huh.
Ну, або до кінця, так само, період локдауну, моя дитина не буде ходити в школу. Мені точно буде чим займатися, тому побачимо.
А як взагалі поєднувати? Ну, в тебе якось розподілені скільки часу на дітей, скільки часу на роботу? Як організований твій час? Чи ти мамі делегуєш чоловіку? Як взагалі?
Влітку все було складно, тому що я на роботі фактично була з ранку до вечора, тому, звичайно, там малишка в садочок почала ходити тільки з осені. До того підстраховували батьки, чоловік. Малий, коли там буває, півгодини треба було погуляти. Ну, літом вони гуляли постійно на вулиці. А зараз то малеча в садочку, син в школі. Ну і вже чоловік зазвичай ввечері там їх збирає додому, а вранці я їх відправляю туди.
Ну, у тебе влітку було по 2 екскурсії в день, так? Зранку чи по 3-4?
Ні, було в середньому було по 2 екскурсії, трошки частіше 3 екскурсії, і було таке по 4 екскурсії. То, звичайно, дуже важко, це було не часто, але і було і таке. Зазвичай ці екскурсії або ввечері були, тому в першій половині днями там з дітьми були, а вже ближче до вечора вже хтось приїздив ними займався.
Ну, навіть я просто пам'ятаю, коли ми були на катері, мама була моєю колегою, і ми теж так з мамою вийшли, вона каже, така хороша екскурсія, бачу, ну, хороша така робота. Я кажу, мама,
ось, збоку воно виглядає все на ізі, так здається. Є така приказка англійська, fake it till you make it. Типу, притворись, що тобі це легко, ну, типу, поки ти там це не зміг. Перші рази так було, але, ну, екскурсію на катері я провела більше сотні разів, і, типу, ти вже там за 100 разів, то ок, наш капітан казав, мені здається, що тебе як серед ночі розбудити, ти все одно її розповісиш, але все одно екскурсія видозмінювалась так само. Неможливо 100 разів одне і те саме розповідати, різна аудиторія, різні запити, і десь щось більше, десь щось менше. Хтось більше хотів там фотографуватись, хтось хотів танцювати, хтось хотів слухати всю дорогу туди і назад. Як в нас була група одеситок, які казали, розказуйте. І от їм треба всю дорогу туди і назад, всі півтори години розказувати.
А були якісь казуси на екскурсіях? Щось таке траплялося, що тебе вибивало, ну, окрім емоційних, да, про які ти розповідала?
Були смішні моменти, коли екскурсія на катері, наприклад, була дуже популярною. І були моменти, коли ми вже відчалювали. І до нас застрибували ті, хто кого ми не взяли, наприклад, там ті, хто ми відчалювали від Реберні, ті, хто був в Реберні, хотів з нами. І вони прям відчалювали. Або навпаки, коли ми причалювали, вони там намагалися ще, хоча вже темно, щоб ще кудись попливсти. Було таке, що люди вже там себе почували некомфортно і казали, там їх прижимали після випитої води, кави і так далі, що ми хочемо причальте нам де-небудь, причальте, пришвартуйтеся, щоб ми вже там могли. Ось, хоча ми завжди попереджаємо, що ми півтори години там, да, ви маєте розраховувати свої сили. Ще моменти, коли ми були на екскурсіях, буває, приєднуються якісь люди, просто там, і які мають сказати, що ви все неправильно розказуєте. От все неправильно розказуєте.
Я знаю, да. Я знаю, як правильно.
Я кажу, окей, розкажіть нам, як правильно. Все нормально. Ще смішних таких моментів, коли... Я починала рік тому працювати, це був маршрут «Жінки плітки і дрібка любові» центр міста. І коли ти постійно по одному маршруту ходиш, бачиш постійних людей, і, зокрема, бачила бомжа. Та ми з ним, в принципі, так потоваришували вже. Там я його цукерками пригощала, він там якимось мене посвіжим хлібом намагався пригощати горіхами і так далі. І потім, коли якийсь час його не було, я вже прям хвилювала, що з ним все добре. Потім я зустріла його біля рожа, і він теж дуже зрадів, коли мене побачив. Я з візочком тоді їхала. А взимку якось я йшла, він бідний йшов з якимись теж пляшками здавати, чи що, я якраз йшла теж з роботи, така втома, він каже, Кіта, ви очень уставші. А він так говорить, ну, так говорить рано, я кажу, я просто дуже стомилась. Він каже, видно, вам потрібно віддихнути. Ось, я якраз знайшла цей, а холодно так було, я достаю цей кефір, кажу, що тримаю, він каже, ні, мені кришечку тільки наліть. Я кажу, ні, віддала йому цей кефір, пішла додому без нього, от, і, але бачила в місті все ок, десь він ходить, бо думаю, пережив чи коронавірус, чи не пережив, чи все нормально.
Клас. І розкажи ще про свій магазин. Ну, як правильно
так,
назвати?
Крамничка. Власне, що все починалося, я ж кажу, що мала бути крамничка одягу з якимись вінницькими знаковими місцями і так далі. З вінницьким настроєм, як я називаю. Тому що в Вінниці є багато речей, які можна привезти, з'їсти. Там хрін, зефірки, майонез, авіста, якісь ще такі штуки, сало. Але немає чогось такого, чого б ти собі поставив. Ну, крім кружечки та якихось моментів. І вирішили, що це має бути одяг з принтами вінницькими, якісь листівочки цікаві такі, ще якісь моменти. Ну, і, власне, так зародилося. Зараз ми потихеньку, так, невеликими, прям дуже обсягами, але з певною стабільністю ми працюємо. Зараз перед Новим роком, звичайно, більше замовлень. Робимо одяг з вінницькими принтами, футболки, сукні, шопери, рюкзаки зараз у нас вже нарешті з'явилися. Буквально от-от чекаємо з поліграфії вже новорічні листівки вінницькі, такі дуже класні, прям дуже атмосферні. Вже сподіваюся, буду тримати в ручках от-от. Ну і таким от чином намагаємося ще промувати Вінницю, да, що це не просто там... якесь одне сало, там, чи якась тільки гірчиця, чи мармеладки. Ось це її атмосфера, це настрій, це емоції, спогади, це щось інше. І свого досвіду теж така цікава штука. У мене за цей сезон на екскурсії було дві киянки, а два топ-київські гіда. І одна з них після екскурсії по Вінниці, взагалі після відвідування Вінниці, написала в своєму блозі, що, типу, місто, ну, таке сонне, ну, от скучно мені тут, от якось ні. Екскурсія класна, але саме місто ні, я би тут не хотіла бути. А друга дівчина написала, мало того, що вони мали взагалі бути один день, на другий їхати в інші місця, вони залишилися на другий день у Вінниці, і вона потім написала, я вже у Вінниці там не перший раз, але Вінниця така класна, так мені сподобалось, тут так прекрасно і так далі. Тобто я розумію, що Вінниця взагалі не для всіх, хто ж звик до швидкого темпу і хоче так от кудись летіти, це не про Вінницю. А Вінниця, це справді, свого часу вона була містом-курортом, коли люди відпочивати приїздили, розслаблятися, релаксувати, надихатись, там, творити і так далі. Ось Вінниця і досі має таку атмосферу. Уповільнення, вінницький дзен, як каже Настя Стовпець, куди не спішити, коли можна відчувати, проживати своє життя.
Ну, місце для людей. Місце для людей. Але і не бідне воно на історичні
якісь. Ні, звичайно, не бідне. Якщо так казати, Вінниця, я так завжди порівнюю, вона на 100 років молодша Львова, а на 220 років старша за Нью-Йорк.
Серйозно?
Серйозно, так. Так. Тому Вінниця має свою велику історію, просто на превеликий жаль не були спрямовані якісь такі заходи свого часу там за часів Радянського Союзу, які би були спрямовані на збереження архітектури, на збереження от пам'яток. Дуже багато нас далеко відкинуло за часів революції, з цих більшовицьких всяких режимів, багато людей знищено, і хто б знає, як би зараз історія повернулася, якби мали можливість творити ті там талановиті люди, багаті люди, як розбудовувалась Вінниця. Ну, історія циклічна, вверх-вниз, це нікуди не дінешся.
Цікаво. Ми всіх запрошуємо до Тані.
А, дякую. Приходьте слухати про вінницькі штучки, тому що точно про таку Вінницю ви ще не знали.
Не знали, не чули. І заходьте в магазин, я всі посилання залишу. Може, якісь ти хочеш передати щось слухачам?
Так, хочу передати слухачам. Передаю привіт всім, хто мене узнав.
Так.
Те, що слухайте себе. Дуже важливо почути свій власний голос, коли ви десь розгублені. Не те, що нам говорять зі сторони, ні, не йди, бо це фігня, ні, не роби, бо так ніхто не робить. Якщо хочеться цього зробити, звичайно, якщо це не шкодить нічому здоров'ю і не порушує кримінальний кодекс, робіть і залишайтесь вірними собі, і тоді 100% все буде класно.
Ага. А скажи ще, тебе хтось відмовляв взагалі міняти вид діяльності твоєї?
Мої рідні вже звикли, що це не має ніякого сенсу. Відмовляти не має ніякого сенсу, якщо немає реально таких прям жорстоких аргументів, бо краще спробувати. Я завжди кажу, що краще робити і каятись, чим не робити і каятись. Угу. Шилокувати про це.
Хороша. Можливо, якась книжка і фільм, який би ти хотіла порадити? Або блог чийсь, я не знаю. Щось.
Книжка з останнього, що я подивилась і мені сподобалося, це 4-й сезон серіалу «Корона» про принцесу Діану і Маргарет Тетчер. От мені дуже сподобалось про Маргарет Тетчер, взагалі вона така жінка цікава. І така фраза, яка мене зачепила, про те, що влада завжди має бути з авторитетом. Якщо немає авторитету, потрібно з цим вирішувати. І в тому випадку Маргарет Тетчер добровільно подала відставку. Мені здається, це те, чого дуже варто знати нашим нинішнім політикам. Якщо немає авторитету, то це не влада. І другий, так в політику ми скотились, окей.
Упс.
Я намагаюся дуже так завжди з цим бути обережною. І другий момент, що мені дуже сподобалося, прям так, я дивлюсь постійно блоги, ну, вчора дивилася вже SEO на один день з Олегом Уруховським, де він приходить на фірми і розповідає, як от краще було працювати, такі от штуки, тому підписуйтесь на Федорів, на Гороховського, і якщо ви хочете пробувати себе в бізнесі. Хоча бізнес – це не для всіх. Тобто зараз модно бути бізнесменом, кажуть, що бізнес – це нове медіа. Насправді це не для всіх, і якби потрібно себе відчувати. Ок вам в цьому чи не ок.
Ага. Ну, мені подобається Гараховський, я завжди боюсь неправильно вимовити його прізвище. Він нещодавно писав пост про те, що, типу, компенсуючи ваш час, витрачений на те, скільки ви там читаєте моїх постів, я вам розповім про автозаміни.
Я просто
думаю, блін, я знала про цю опцію, я ніяк не могла сісти і налаштувати. І думаю, тут такий серйозний мужчина, мені оце таке, я сіла, 5 хвилин реально налаштувала, і зараз, коли я це використовую в роботі, я думаю, боже, це просто геніально. Ну, типу,
дуже знаєш, дуже багато речей таких геніальних, вони прості, просто більшість людей ліниві, і їй треба сказати, що ось це краще зробити. Тому, да, він класний, і мені дуже подобається, як вони думають, як вони показують, і взагалі я так спостерігала, що всі люди, які чогось досягли, вони дуже прості. Нема там якоїсь корони, візіть мені, кружіть мені, кружіть. Ось вони щедро діляться, я ж кажу, те, за що такі люди інші там беруть гроші за свої такі круті поради.
Да, вони і в інтерв'ю дуже багато всього розповідають. Ну, типу, якось подивився, думаєш, ну, в принципі, це реально, дякую. Типу, можна
круто,
спробувати.
Круто, так.
Окей, в принципі.
Все. Дякую, я тобі дуже дякую за можливість поділитися, розповісти. Мене просто дуже-дуже-дуже якось так тепло на серці від того, що надихнулась після того, як побувала на екскурсії. І приходь ще.
А ти ще роби ще. Мені ще треба сходити в парк. Я думала просто, що я була на всіх екскурсіях, а потім я зрозуміла, що я не була ще в парку.
Я знаю, що в деяких гостей екскурсій моїх є такий квест зібрати всі екскурсії. Я вже думала, що потрібно робити такий буклет, який туди, типу, штампіки ставити, і тоді наступна екскурсія, типу, буде подарункова, відкривається тільки тим, наступний рівень відкривається тільки тим, хто прийшов всі попередні.
Гейміфікація.
Гейміфікація, каже Олег Гороховський.
Так, що все йдемо так, як нас. Mm-hmm.